Jeg oppdaget plutselig at pausene blir for lange her, vet du, og sånt er jeg veldig flink med å korte inn pause. Hadde jeg visst det, så kunne vi gjort det med en gang. For det er veldig vant med. Det må man gjøre i alle kulturer. Noen ting er det samme. Ok. Da tok vi litt sånn kort om det med Jesu døde oppstandelse, at det faktisk er det noen områder der vi er enige med muslimene. At den løgnen som ble satt ut, at Jesus ble drept, den stemmer ikke. Fordi yes, han døde, men han stod opp igjen, og han lever i dag. Og det står jo faktisk i Koranen, at han ble født, døde, stod opp igjen, i den rekkefølgen. Ja. Og så er det da de andre tingene. Og det med Jesus, og fordi det er klart det her henger sammen, så Jesus som veien til evig liv, det henger jo sammen med at vi forstår Jesus stedfortredende offer, og når Johannes, som er en muslim en anerkjenner, peker på Jesus og sier, se der Guds lam som bærer all verdens synd. Og de vet at Jesus er syndefri. Så det der er veldig, veldig spennende. Så den tar vi sammen der. Og så også det at de får så mye åpenbaringer av Jesus. Så det er liksom veien til himmelen. Altså at Jesus viser seg for dem. Og det kan vi spørre dem om å få høre historien. Han eleven vår da, som tok imot Jesus, han sier at han hadde 5 syner av Jesus før han bestemte seg. Han var i en setting der det var litt vanskelig, men ja. Skal vi se, Jesus som Guds sønn, hvis vi tar den Jesus som Guds sønn, eller Guds enbårne, men Jesus som Guds sønn, hvordan kan vi forklare, fordi det er en ting som muslimene er veldig, liksom kan reagere veldig på, og også det med treenigheten, for det henger jo sammen. Det som er interessant da med treenigheten, det er at i Koranen står det jo om Gud, og det står om Jesus i Koranen, og det står også om Guds ånd i Koranen. Så den hellige ånd er kjent for muslimene, og de vet at de trenger Guds kraft og Guds ånd. De vet også at Jesus var den profeten som gjorde under og tegn og helbredelser. Så muslimer kommer gjerne til kristne for å få forbønn når de er syke. Så med det med den treenigheten, at det er flere guder, fordi der var det jo sånn at der som Muhammed vokste opp, så hadde du hadde jøder, og du hadde kristne, onkelen som sagt til Muhammed var kristen, og du hadde da masse avgudsdyrkelse. Og du hadde også i den settingen at det var gudinner, altså kvinnelige guder da, som kunne få barn. Og at man tilba den gudinna og barnet. Og der i den sammenhengen så står det faktisk et sted at du skal ikke tilbe Maria og Jesus på samme måten som man tilgav, altså det står litt annerledes da, på samme måten som man tilber, og så snakker de om navnet på en gudinne og hennes sønn. Så det er klart at, nei, det er ikke det dreier seg om, for Maria var, og så sier de også at du kan ikke si treenighet, at Gud har en sønn, fordi at det betyr at Gud hadde en fysisk relasjon til en kvinne, og det ble født en sønn. Altså at Gud hadde en fysisk relasjon til Maria, og det ble født en sønn, det er blasfemi, og det er helt feil, og det går ikke an å tenke sånn. Og de kristne er helt sprø hvis de tenker sånn. Og det vil vi si at vi er helt enige med dem. Det er helt sprøtt å tenke sånn. Det tror ikke vi på i det hele tatt. Så igjen er vi faktisk enige med muslimene. Det er interessant. Men da er det at det der er 2 ord. Og det var der midt i den avgudsstyrkelsen, så er det Mohammed da står opp og sier, det finnes bare én Gud. Der er ikke 100 guder. Der er ikke 1000 guder. Der er ikke Gud på hvert hjørne. Der er bare én. Og man skal ikke tilbe gudinna og hennes sønn, og så videre, og så videre. Og vi er helt enige. Men da er det 2 ord, og er det noen som kjenner til de ordene, som Koranen bruker for å beskrive ordet sønn? Hvem kjenner til det? Eller jeg kjenner kanskje til det, men kanskje ikke husker navnet. Men det er en nøkkel faktisk i det å forstå det med Guds sønn. Det er 2 ord. Det ene, begge er arabisk. Det ene er valladulla. Altså valla, det er sønn. Og så av Gud, da blir det valladulla. Og så hvis vi setter det her Valla. Vallad. Og så har du Ibn, som han også noen ganger sier Ben. Men Ibn tar det her sånn. Så har du Valla, Vallad, og sønn av Gud, Vallad Ulla, og Ibn, eller Ibn Ulla. Det her er, og Koranen bruker begge to. Men i det ene, det første, det da fysisk sønn. Vallad er fysisk sønn. Og Ibn er da sønn i en metafore eller symbolsk eller åndelig betydning. Det er samme som en som kjører liksom med trailersjåfør da, liksom hele tiden på veien, som at han er son of the road. Altså det er han jo ikke fysisk. Men det er en åndelig betydning. Han er alltid ute og kjører, så da blir han liksom veiens sønn, hvis man oversetter det til norsk. Son of the road, det er liksom, det passer bare på engelsk det. Ja, sønner av Norge, ja. Ibn Ulla. Men det er da symbolsk, eller man kan også si symbolsk, eller åndelig, kan man også ta det. Og nå er det sånn at når man ser i Koranen, det står nevnt igjen og igjen og igjen og igjen, så står det Allah har ingen sønn. Og Muhammed også sier det på denne måten. Og jeg hadde ikke det skriftstedet her, men det er liksom langt over det Gud ville finne på å gjøre, at han skulle ha en sønn. Og hadde han hatt en sønn, da hadde jeg vært den første til å tro på det. Men liksom det er helt umulig. Altså, det står igjen og igjen og igjen. Men når du ser de skriftene der det står, vet du hvilke ord som er brukt? Vallad. Altså en fysisk sønn, på grunn av en fysisk relasjon med en kvinne, at han skulle få en fysisk sønn. Hver gang det står nevnt at Allah ikke har en sønn, så er det ordet vallad som er brukt. Dette her har ikke muslimene tenkt. Og så når vi sier at Jesus er Guds sønn, så tenker de vallad. De kristne er jo helt sprø. Sånn. Men vi er enige med dem. Det er ikke fysisk sønn, så faktisk er det sånn at man må forklare det også. Hva mener vi med det når vi sier det? Det er bare en eneste gang, og det er litt viktig at vi sier også, det er bare en eneste gang i Koranen der det står at Gud ikke har en ibn, altså en åndelig sønn. Det står nevnt bare en eneste gang. Og det er i forbindelsen med at man skal ikke tilbe en gudinne og hennes fysiske sønn. Så den ene gangen står skrevet i en helt spesiell setting. Men alle de andre gangene, når det er veldig, veldig tydelig, så er det fysisk sønn som er brukt. Mens når det står beskrevet at Maria har en sønn, for det er nevnt mange ganger, Marias sønn, da er det ordet ibn som er brukt. Så Jesus blir ikke kalt på en måte for Marias vallad, fysiske sønn, enda på en måte hun er det, men hun er det egentlig ikke. Altså det var Gud som la det fosteret da, inn i hennes mage. Sånn at så derfor er det jo helt riktig at det ikke står Valla, det står Marias ibn, altså symbolsk eller åndelig sønn. Det her er viktig. Så vet du hva som skjedde? Det her er en sann historie. For noen år siden så fikk jeg av ei OKS som hadde fått et nyhetsbrev fra Arild Edvardsen, der han refererte til hva som skjedde i Tanzania. For meg er det veldig spesielt, for jeg jobber jo i Kenya og Tanzania. Og våre elever kommer fra Tanzania også. Så forteller jeg det her. At det hadde referert, i det nyhetsbrevet, så hadde han referert til et brev som han hadde fått fra Dar es Salaam, Tanzania. Der er det mange muslimer. Og det var fra muslimske ledere. Og de hadde da, for han hadde undervist det her til de i Dar es Salaam, og det var like før han døde. Og det er litt sånn spesielt, for jeg tenker at oppfølgelsen på det brevet har kanskje enda ikke skjedd sånn som det skal gjøre. Det er en annen sak. Det er bare, den utfordringen gir jeg bare ut til dere og meg. men der han sa det at de muslimske lederne skrev det brevet og sa «Tusen takk for at du underviste oss om forskjellen på det med Jesus som Vallad Ulla og som Jesus som Ibn Ulla». Det her var ikke vi klare over hvordan dere tenker sånn og sånn. Og nå forstår jo vi at selvfølgelig Jesus er jo ikke Valladulla. Han er ikke den fysiske sønnen til Gud. Men nå kan også vi muslimer tro at Jesus Guds sønn. Ikke Valladulla, men Ibn Ulla. Og så står det videre i brevet. Derfor inviterer vi deg nå tilbake igjen til Dar es Salaam. Denne gangen skal du ikke undervise kristne, men vi vil du skal undervise oss muslimer, for du har så mye kjennskap inn i Koranen, og hvordan vi også kan kalle Jesus for Guds sønn. Wow. Men det skjedde ganske kort tid før han døde. Jeg vet han var til Zanzibar etterpå det. Men det er det som er spennende, at også lærde innen islam. For de kan Koranen. De vil skjønne det der med en gang. For de kan det. Veldig spesielt. Så vi er faktisk igjen enige med muslimene, folkens. Vi er enige at de drepte ikke Jesus, han stod opp igjen. Og vi er enige at Jesus Guds sønn, men selvfølgelig ikke Guds fysiske sønn på den måten. Ha. Ok, og så kan man jo da få visdom til hvordan man forklarer treenigheten. Fordi vi tror det én Gud, det ikke tre guder, det én Gud. Men så har vi Jesus sønn, og så har vi Guds ånd. Og det står nevnt om Guds ånd også i Bibelen. Nei, i Koranen. Ja, begge dere. Ok, det var da 1, 2, 3, 4. Og så den aller siste. Er Gud og Allah den samme? Hva tenker dere? Er Gud og Allah den samme?
Jeg tenker det.
Ja? Ja. Ja, så, ja, det er litt interessant. Så hvorfor tenker du at... Ja, det betyr at hvis de mener at Allah er Gud, da må han være den samme? Altså, hvordan... Hvordan skal vi forklare det, eller? Ja, vi tar.
Arabia ble jo besignet gjennom Hagar, da.
Ja.
Med det er jo ingen annen historie enn hele sexgreia.
Ja.
Og Ismail er jo fra Abraham, ikke sant?
Mm.
Og det må jo komme derfra, så...
Ja.
Ja.
Helt nydelig. Ja.
Det er jo veldig enkelt, synes jeg, for at Allah er bare, altså det er arabisk for Gud.
Jo, de gjør det. De gjør det.
Så vi kaller Gud for Gud i Norge, God i England, og Allah i arabiske land.
Det er faktisk interessant at det ordet Allah, det navnet, er faktisk nærmere det opprinnelige navnet enn det for eksempel Gud som vi bruker i dag. Det, så det er mye nærmere. Så det er det ordet som de har for Gud, ja?
Jeg tror mer om at det er ulike Guds bild.
Ja. Ja.
Men vi har jo totalt ordet Guds bild.
Ja.
Så det kan vi faktisk snakke om.
Ja.
Men at det en Gud. Men til og med vi kristne har jo ulike Guds bild. Noen tror at Gud straffer.
Helt riktig. Veldig viktig poeng. Ulike syn, eller Guds bilder, eller syn på Gud. Guds bilder. Eller oppfatninger, forståelser. Det kan vi ha. Og det kan vi ha til og med innen det i dette rommet. Men... og det at noen tenker at ja, hvis vi har gjort synd, så straffer Gud med å legge sykdom på den personen, da tenker jeg, da har ikke vi samme syn på Gud. Så enkelt. Jeg tror aldri Gud legger sykdom på noen. Men det som er interessant er å se, for at noen tenker jo at Allah, det er en månegud. At Muhammed bare fant en, for at i det området tilbar de også måneguden, og så ser du at det er et månetegn, som er symbolet, og de bruker månekalenderen i stedet for solkalenderen som vi er, sånn at i virkeligheten så er det en månegud bak det her, som driver og styrer i alle trådene og så videre. Og derfor er det her kjempefarlig, og du må liksom bare snakke imot det og bort med det og så videre. Men hvis man da ser på det muslimene sier, så er de veldig tydelige. Hvem er Allah? Jo, han er skaperen av himmel og jord. Han ikke bare en sånn en som bare tilhører en liten stamme nede i Arabia. Han skaper himmel og jord. Han den som skapte Adam og Eva. Han den som Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, Davids Gud og så videre. Så det helt tydelig at det finnes bare en skaper. Helt riktig, det finnes bare en Gud. Bare en skaper. Så det sånn sett så er det samme Gud, men der er det veldig mye skriveri om det. Og det veldig mange bøker som sier at de ville protestere vilt på det og si nei, det en månegud. Det som interessant da, når Ari Ledvarsen har studert det litt, da de sier at hvordan kan de tro at det en månegud? Måneguden hadde ikke navnet Allah. Han hadde navnet, nå husker jeg ikke helt, for jeg har ikke med meg notatene fra Kenya på det, men jeg lurer på om det var Hallat, eller noe sånt, var navnet på måneguden. Og månegud hadde tre døtre, og en av de hadde navnet, jeg lurer på om det var Allat. Nå husker jeg ikke, det her må dere studere. Men i alle fall, navnet på måneguden er helt forskjellig fra Allah. Og han hadde til og med tre døtre. Og Muhammed sa jo at Gud er bare én. Altså, skjønner du? Sånn at når man sier det, liksom, det stemmer ikke engang med historien. Men det er noen som sier det veldig overbevisende. Men Muhammed var jo veldig tydelig på det, altså, ja, så snakket om den samme Gud som kristne og jødene. Men det som er veldig spesielt med Koranen, da, det er at, og det var denne muslimen sa til meg, at ja, men Jesus kom bare for jødene, men Muhammed han kom for hele verden. Det stemmer ikke ifølge Koranen. For i Koranen står det at Jesus han er tegnet for alle mennesker. Står det. Ikke bare tegnet for jødene. Men hvorfor sier de det? Jo, vi vet jo det at Jesus sa det, og det står til og med i Bibelen, at han kom bare for jødene. Men så vet vi det at når Paulus forklarte det her ordentlig, forklarte evangeliet, så sa han jo at at hele verden er forsonet i Kristus. Så Jesus kom for hele verden. Men av alle de personene du finner i Koranen, inkludert altså Johannes døperen og Jesus og Maria og alle disse du finner i Koranen, så finner du aldri et eneste ord om Paulus. Og det er litt spesielt. For det betyr at muslimene kjenner ikke til Paulus og kjenner ikke til den åpenbaringen av hva evangeliet er. Med andre ord, de vet ikke hva evangeliet er. De vet historien, som vi sier. Men ikke hva det betydde for oss i dag. Så, da tror jeg vi stopper der, for jeg hadde noe annet jeg skulle gå inn på. Var det greit, eller? Liksom at vi får snakke litt om disse tingene. Det er mer å si på hvert område. Men Koranen er for veldig tydelig på at det er skaperen av himmel og jord de snakker om når de snakker om alle. Nei, den skal egentlig langt bort. Og den her også var litt skummel. Ja, vi har en spray. Ok, nei, men dette her går det. Vi har vært ute for verre vær før. Så tenker jeg godt. Det som jeg har lyst til å prøve å formidle nå som på slutten, nå har vi 25 minutter kanskje. Jeg får ikke tid til å si alt jeg har lyst til å si. Men jeg vil tegne en tegning som viser et oversiktsbilde, og så si noe rundt det som jeg synes er veldig, veldig spennende. Og så får dere bare få tak i detaljene på en annen måte. Men hvis vi ser det store bildet, for jeg elsker å gjøre, og ser det store bildet, da er det sånn at her er skapelsen en eller annen gang, eller Gud skapte Adam og Eva. Jeg går ikke foran at de, liksom, jeg går ikke foran første Mosebok, liksom. Vi bare sier at Gud skapte Adam og Eva. Og så vet vi når vi følger historien at det skjedde forskjellige ting. Vi vet at det var Babels tårn, som gjorde til at det kom veldig mange forskjellige språk. Sånn at da på en måte sier jeg at de språkene, Bibelen sier at Gud tillot folk å gå sine egne veier, står det. Og det ser vi jo de ulike, til og med trostankegangene folk har rundt forbi, og ulike språk og ulike kulturer. Det er sånn at Gud tillot de å liksom gå forskjellige veier, men han etterlot ikke seg uten tegn, står det. Så han... Men så følger vi en linje her hele veien, langs tidslinja nå, som etter hvert leder fram til Abraham. Det som er interessant Og med Abraham så var det to sønner, og da ser vi Ishmael, og nå tar jeg han ut, ikke fordi at de er noe mindre verdt, men fordi at frelseren skulle komme igjennom jødene. Så derfor følger vi tidslinja på jødene. Så her kommer da Isak. Og etter hvert, ja, Isak er vant på å skrive sånn da, og jødene, denne veien her. Og så ser vi hvordan, dette her var ca. 4000 år før Kristus, og Moses var vel ca. 2000 år. Det er sjelden jeg underviser historie og årstall, da. Men akkurat her gjør jeg det, for vi skal se noe interessant. 2000 år.
2000 år ved Abraham og 0 ved
Jesus. Nei, men jeg er ved Moses nå.
Ja, det var bare 400 år mellom Abraham og Moses. 430 år senere kom loven.
Ja, det stemmer. Det stemmer helt. Ja, nei, det stemmer. Skal vi se, hvordan skal vi gjøre det da? Ja, for jeg må ha det årstallet 2000. Det er det som er viktig. Det må jeg ha. Og så har vi Moses her. Og så har vi, ja. Og så har vi det år 2000 jeg trenger å ha, nemlig. Og så har vi Moses. Da har vi Jesus her. Jesus kom. Jeg pleier å si Jesus kom. Og han døde, og han stod opp igjen. For opp til himmelen, og den hellige ånd kom ned. Hele den rekka i den nye pakken som startet. Så er det sånn. At det, her kommer jo araberfolket, for eksempel. Og her oppe kommer jo mange forskjellige språk. Og hvis vi for eksempel går til kineserne, som er noen av de som har den eldste kulturen, og der kan man gå tilbake, og eldste historien nedskrevet, så kan man gå tilbake til ca. 2500 før Kristus i deres skrifter. Så det betyr et eller annet sted. Så jeg putter kineserne her. Kineserne. Veldig mange av kineserne i dag, de har ikke hørt om Jesus. De vet ikke hva en bibel er. Det var en misjonær i Kuala Lumpur, hun sa at hun liksom hadde en kineser på bibelgruppen, da, så var det, spurte hun. Ja, nei, så sier hun at ja, Bibelen sier sånn og sånn. Og så var det hun der kineseren løftet på henne. Du, hvem er Bibelen, han som sier så mye? Så helt sånn. Så det er veldig mange kineser, så det er artig å se på det da. Men når de går tilbake igjen til 2500 cirka, før Kristus, så står det i deres skrift, eller i deres historiebok, at det fantes bare en eneste Gud, altså skaperen av himmel og jord. Og han heter Shandi, eller Shanti, alt etter hvordan man skriver det. Shang, ja, det har forskjellige skrivemåter. Shandi pleier man å si. Og til og med den dag i dag, så er det faktisk et tempel, som heter The Temple of Heaven, altså himmelens tempel, utenfor, i nærheten av Beijing, som minner om den tida der de trodde på Shandi, og der de faktisk en gang i året, til å begynne med, så kunne alle tilbe Shandi. Men så var det i en periode, et eller annet sted her, hvor de på en måte, i denne perioden, hvor ikke alle og enhver fikk lov å tilbe denne ene høyeste Gud. For han var for høy, han var for stor for dem. Så det var bare keiseren som fikk lov å tilbe han. Og det skjedde en gang i året. Og der står det i denne Temple of Heaven, altså himmelens tempel, som finnes den dag i dag utenfor Beijing, så står det hvordan de gjorde det. Og det ligner faktisk litt. Man kan minne litt om jødene, og hvordan høyestepresten en gang for året kom og hadde en forsoning for hele landet, sånn at det skulle gå bra med de videre. Og noe lignende finner du der sånn. Og det er veldig spesielt, for man tenker at vi vet jo, og vi ser i Bibelen, da, vi ser historien til jødene, hvordan Gud var med jødene hele veien, og hvordan Jesus kom som en jøde, og hvordan de hadde offringer, og de hadde ting som Bibelen og som Jesus sier at dette er et skyggebilde, men Jesus er virkeligheten. Så de jødene skulle være veldig godt forberedt til å tro på Jesus når han kom, for de skulle kjenne han igjen gjennom skyggebildet. Men var ikke Gud sammen med de andre da? Forberedde ikke han de andre? Jo, han gjorde det. Og det kan man se i den kinesiske historien. Fordi hvis vi kjenner det som misjonshistorie, så vet man at når misjonærer kom til Kina, så var det litt sånn, de ble forfulgt ganske kraftig, fordi at de sa, du kommer med en utenlandsk Gud. Og de kalte nesten misjonærene for utenlandske djevler, som om det kommer med en utenlandsk Gud. Vi vil ikke ha den. Vi har vårt eget allerede. Men når de plutselig ser, nei, men vi snakker om den Gud som du allerede kjenner. Han som har vært med deg i historien alltid. Det er han vi kommer og forteller om. Det er ikke en utenlandsk Gud. Og det er litt spesielt, for nå bare forteller jeg om det som ett eksempel. Men sånn er det i veldig mange folkereligioner. Altså spørsmålet, hva trodde folk på? For at Muhammed kom et eller annet sted her. Etter korset var Muhammed. Og hva trodde de folkeslagene på, araberne og så videre, før Muhammed kom? Og det samme i Kina, før altså, buddhisme, det var et eller annet sted her sånn, så kom taoisme og buddhisme inn i bildet. Men hva trodde de på før buddhismen kom? Jo, de trodde faktisk på en skaper. De trodde på den høyeste Gud. Men så sier historien at fordi de i en periode så fikk de altså ikke lov å tilbe denne guden, for han var for stor for dem, så det ble et tomrom i folk. Og da var det de begynte å søke etter andre ting. Og det som er interessant med Kina, det at de faktisk tilber Buddha som en gud, noen steder, som egentlig ikke er den opprinnelige buddhismen. Men de hadde behov for Gud. Så buddhismen er veldig forskjellig i forskjellige land, faktisk. Alt etter det behovet folk har. Der går to hovedgreiene. En av hovedgreinen sier at det er bare på en måte en livsstil og en moral, mens den andre hovedgreinen også tilber i form av altså Buddha som en gud, da. Og tenker det mer som en religion. Det andre er mer som et livssystem, eller, ja. Så, det som er interessant, som jeg hadde lyst til å snakke litt om, for nå har vi bare lagt den grunnen at Gud var ikke bare med jøden i alle disse årene. Han forberedde evangeliet og gjorde klart evangeliet for hele verden, men samtidig så forberedte han hele verden for at de skulle tro på evangeliet. Og når vi spør folk om ulike kulturer og ulike ritualer som de har, så er det ofte at de kan knyttes mot å dele evangeliet. Ikke alltid, men ofte. Derfor er det veldig interessant å bare bli kjent med folk og høre, liksom, lære litt mer. Så plutselig finner man, der var en innfallsvinkel. Her kan vi dele evangeliet. Men det jeg har lyst til å snakke litt om, det er faktisk buddhisme. Det er veldig mange buddhister, og også mange faktisk norske som kanskje søker seg inn i buddhismen, noen som gjør, men det er for veldig mange buddhister. Og jeg har lyst til å bare ta veldig kort sånn på slutten om historien bak buddhisme. For når jeg så det, så fikk jeg altså et sånt hjerte for buddhisterne. Og hvis vi snakker om han mannen som var da Lord Buddha, så når han vokste opp, og det er da altså han ble født 570 år cirka, før Kristus, det vil si at han ble født i denne perioden her. Han ble født inn i hinduismen. Hinduismen er kjempegammel, og det betyr det krydde av guder rundt forbi. Hinduismen, nå glemmer jeg av og til tallet, de har enten 32 millioner eller 32 milliarder guder. Akkurat nå husker jeg ikke, det er veldig stor forskjell. Veldig, veldig mange hinduene. 33, ja. Så han ble født midt inn i det. Og når han ble født av en prins, nei, som en prins, altså, det var kongelige foreldre han hadde, så fikk han en profeti. Noen kom og sa, denne sønnen som dere har født, han kommer enten til å bli en stor religiøs leder, eller han kommer til å bli en stor politisk leder. Så du vet at de tenkte foreldre, tror vi velger politiske sider, ja. Så de oppdra den i luksus, og liksom oppdra den sånn at han skulle velge den siden. Men så står det at han hadde fire enten, de forteller litt forskjellig, men enten hadde han fire reiser, eller så hadde han fire visjoner som forandret han for alltid, som startet buddhismen. Og de fire, er det noen som vet hva de fire er? Det var fire ting han opplevde, og de sier at enten var det fire reiser han hadde, eller så var det fire syn han hadde. Er det noen som har hørt om det? Helt riktig. Ja. Ja. Det han gjorde, det var at han så lidelse. Han så først, eller jeg husker ikke rekkefølge på, men han så først kanskje en som var syk, og sykdommen hadde kommet veldig langt, og hvordan han lei, og familien og alle lei på grunn av det. Så han så lidelse på grunn av sykdom. Så han en mann som, eller en person som var veldig gammel, og dermed liksom kunne ikke gjøre noen ting omtrent, og så hvordan folk lei på grunn av alderdom. Og så han det tredje, en familie som på en måte var på vei til en begravelse. Og han da så lidelsen på grunn av død. Og det ser jo vi også rundt oss, sant? Og så fjerde, så ser han da, den fjerde reisen eller visjonen, så ser han en religiøs mann som sitter og mediterer. Og så tenker han, han der har fred. Der er det ingen lidelse. Det må være svaret. Vet du, folk mediterer jo i dag. Så han finner ut at han går den religiøse veien for å prøve å bli kvitt lidelse. Og det han gjør først, og det her er snakk om helhjertet folk, da, fordi det han først gjør, det er at han går inn i ekstrem, jeg husker ikke hva som var først eller sist, men det var ekstrem meditasjon. Og han liksom var borte fra alle, jeg vet ikke om det var et halvt år, eller hva det var, ekstrem meditasjon. Men så fant han ut at nei, det her går jo ikke, jeg må jo leve i verden også. Og så gikk han inn i ekstrem faste. Der han, altså når du hører, han spiste så lite at det egentlig under at han overlevde i det hele tatt. Og han gjorde det ganske lenge. For han ville finne svaret på hvordan man skal bli kvitt lidelse. Og han prøvde og prøvde. Og så fant han ut etter hvert at dette her går jo heller ikke. Hvis han skal overleve. Så derfor kom han opp med noe som han kaller for den gyllene middelvei. Altså man er moderat, man spiser ikke for mye, man spiser liksom passe, og så mediterer man litt. Altså man finner en gylden middelvei sånn at man kan fungere, og dermed skal få bli kvitt lidelse. Så hadde han fire punkter, nå gir jeg mye informasjon, men jeg skal fram til et helt spesielt poeng, som kan hjelpe buddhister. Så kom han fram til denne tesen hvor han sier, nummer en, lidelse eksisterer. Punktum, finale, altså det ser vi. Nummer to, det finnes en grunn, en grunn til at det er lidelse. La meg bare få finne det, så sier det her riktig. Buddhisme. Lidelse eksisterer, nummer en. Nummer to, det finnes en grunn til at det eksisterer lidelse. Og nummer tre, det finnes dermed en måte man kan bli kvitt lidelse på. Og nummer fire, nummer tre, det finnes en slutt på lidelsen. Nummer fire, det finnes en vei som fører til slutt på lidelse. Det er ikke så viktig om dere husker alle de, men dere får tak i tankegangen. Og hva er det han sier? Jo, lidelse eksisterer. Hvorfor eksisterer den? Jo, det er fordi folk på en måte ønsker noe. De har begjær, de har drømmer, de ønsker noe å oppnå. Altså det kan være berømmelse, det kan være rikdom, eller det kan til og med være å ønske å unngå smerte. Og ønske å unngå ulykke. Så det ønsket om et eller annet, det er det som forårsaker lidelse. For når det ikke blir sånn, så blir det lidelse. Så derfor var jeg måten å så det finnes en slutt på lidelsen, og hvordan da? Jo, man må bli kvitt de begjæra. For da er det ingenting som liksom har makt over en lenger, og da er det ingenting som lidelse. Så det er derfor på en måte noen blir munker, altså de skal leve et veldig enkelt liv, de skal ikke begjære noen ting, de skal ikke ønske noen ting, de bare eksisterer, og da kan man bli kvitt lidelsen. Og så kommer det fjerde punktet. Hva er veien til da å bli kvitt lidelse? Og bli kvitt begjæret, eller bli kvitt? Vet du, det er så på en måte annerledes enn oss, for at vi er sånn, du skal få lov å ha en drøm for fremtiden. Du kan få ha et håp, du kan drømme om ting, liksom, men i tankegangen da, i buddhisme så er det veldig annerledes. Men så sier den at det finnes en vei som leder til slutt på lidelse. Og der kommer den da med en åttefoldige veien. Har dere hørt den? Vet dere hva det kjenner til? Vet du hva? Det står. Jeg får ikke sagt det helt detaljert, men jeg skal prøve å ta en sånn her sirkel. Det egentlig dreier seg om det er. Hva som helst du gjør, gjør det med et godt hjerte. Gjør det med et ærlig motiv. Hvis du har en business, ja, det er fint at du tjener penger, men du skal aldri gjøre det på bekostning av noen andre. Du skal ikke ødelegge for noen andre. Du skal tale riktig, tal ærlig. Ikke kast bort tida med tomt snakk og sladder og sånn. Vær ærlig, vær ordentlig, ønsk det beste for folk. Og mediter sånn at du kan få et rent og godt tanke, sinn. Du ikke tenker syndige tanker, og så videre. Det her er veldig sånn kort. Vet du hva det her er? Man kan oppsummere det. Det ligner veldig mye på de ti bud, men det går enda dypere. Det går egentlig mer på sånn som Jesus, han sa at, ja, Moses sa at du ikke skal drepe, men jeg sier du skal ikke engang tale vondt om noen. Så det ligner egentlig mer på det. Den utvida, de ti buda utvida. Ja. Og de legger veldig vekt på, for jeg traff en muslim, nei, en hindu, et sted, når jeg, det var jeg fra Kina da, når jeg underviste, det var faktisk i USA var litt ting, jeg var der underviste satellitt, nei, jeg underviste data, IT, og så var hun en av elevene mine. Og jeg sto bare underviste, sånn som jeg gjorde nå, men med litt andre ting på tavla da. Og så kom hun til meg en pause, og så sier hun, hun brukte et ord som ikke jeg kunne da, hun sier at det, hva er det med deg? Hva er det du har? Jeg vil ha det du har, sier hun. Jeg tenkte, ja vel, jeg vet jo at det er Jesus da. Men, så, men hun brukte et ord og sa serenity. Og det er egentlig et veldig sterkt ord for fred, har jeg funnet ut, for jeg måtte slå det opp og finne ut hva det er. Hun sa at jeg kjenner at du har en fred. Og husk at når de driver og mediterer, og, liksom, og kontrollerer tankene og så videre, de vil ha den freden som gjør at den vil påvirke hele deres liv. Og så vet vi at de snakker om at de skal bli gjenfødt og hele pakka. Men jeg tenker ikke så mye på det nå. Bare de som lever her og når dette livet. for de ønsker å gjøre så godt de kan, for at de vet det vil påvirke deres neste liv. Så hun var sånn, hvor fikk du den freden fra? Den vil jeg ha. Jeg har aldri glemt det. Men jeg tror hun kjente rett og slett Jesu fred i oss. Fordi vi har den freden med oss. Og vi står at vi faktisk får lov å gi den bort. Når vi kommer til et hus, vi kan si fred være med dere. Så kan de få den freden også. Men det er den ene tingen, men den andre tingen. Når jeg leser en sånn bok av Buddha, og leser hva det står skrevet nedover der, jeg fikk hakeslepp. Fordi at det er en av mine favorittemner som jeg elsker å undervise. Og hver gang jeg har et lederseminar eller på bibelskole, så er det, liksom min, det er min første valg. Verdens religioner er faktisk mitt andre valg. Fordi det å se hva de tror på, så ser vi at de vil ha svaret. Men når jeg leser den boka, så ser jeg det de bygger på, det er selvrettferdighet. De skal prøve å gjøre alt riktig i egen kraft. De skal tenke riktig, de skal ha riktig motiv, de skal kontrollere tankene sine riktig. Det er rett og slett selvrettferdighet. Og mitt favorittfag er nemlig rettferdighet. At rettferdighet er en gave. Og det å kunne si til de buddhisterne som da er så gode, og til og med de her norske som går inn i buddhisme, for det er noen som gjør det, si, vet du hva? Jeg er så enig med deg. Ja, vi ønsker å leve på den måten. Ja, vi ønsker å kontrollere våre tanker. Ja, vi ønsker alt det du sier. Problemet er bare at vi klarer ikke din egen kraft. Man prøver og prøver. Og kan de si, jo, du skjønner at jeg klarer det. Så kan vi si, ja, men hvordan går det egentlig? Er det sånn at du har aldri gjort noe feil og aldri tenkt det feil? Nei, det stemmer. Jeg klarer det jo egentlig ikke. Altså, det er selvrettferdighet. Og så kan vi fortelle at det kom en person, Jesus Kristus. Han levde perfekt. Han hadde riktige tanker, riktig motiv, riktig tale, riktig gjerning. Alt han gjorde, han levde perfekt. Og så tok han straffen for vår uperfekthet. Og når vi tar imot Jesus, så får vi hans perfekte liv som en gave. Og da kan du si i deres terminologi at man oppnår nirvana, at man på en måte blir, man slipper å bli født på ny igjen og igjen og igjen. For når man snakker til en muslim og sier at de ønsker å bli født på ny, så sier han egentlig, nei, jeg ønsker egentlig ikke det. Jeg ønsker å komme helt ut av den sirkelen, om evig bli født inn i jorda igjen. Så det er litt viktig at vi bruker riktig ord i forhold til det. De ønsker ikke å leve evig her på jorda. For da tenker de bare lidelse. Det er det som ligger i bakgrunnen for buddhisme. Men nå skal jeg ta det her siste, for nå er jeg nesten ferdig. Dette her er det hjertet jeg har lyst til å formidle i forhold til det. Her ser vi en mann. Noen av dere tror nesten at jeg er buddhist, vet du. Fordi at jeg snakker så godt om Buddha. Men han var en ærlig mann. Han søkte. Han ville bli kvitt lidelsen. Og han har funnet at det der med tusenvis av guder og sånt, det gjelder ikke inn i hinduismen. Så han søkte, og her er mitt spørsmål til dere. Hva annet svar skulle han fått? Dette var 500 år før Kristus. Jesus var ikke født enda. Og i forhold til jødedommen, så var det på en måte gjerningens vei. Så, for dette kan hjelpe folk. Fordi når vi snakker om Bibelen, vi snakker om den gamle pakt, så er det sånn at ja, de hadde en pakt. Jødene, de hadde et liv, de hadde regler, de hadde gjerninger, de hadde offer. Og det fungerte da. Det gjaldt da. Og Gud godtok de offerene. Og det ble ikke noe ødeleggelse fordi de fulgte det. Men etter korset, så har virkeligheten kommet. Og virkeligheten, det er Jesus. Nå er det bare Jesus som gjelder. De offra, hvis noen finner ut, nei, men kanskje skal begynne å offre dyr. I dag godtar ikke Gud de offra. Men det gjorde han for 2000 år siden. Så på en måte, de hadde en foreløpig pakt, inntil den virkelige kom. Og dette her er ikke mine egne ord, men jeg underviste i en bibelskole der det var noen som hadde buddhistisk bakgrunn til stedet. Og når hun så det her, så stilte hun spørsmålet, ja, men kan vi si at det som Buddha fikk, var en foreløpig greie inntil Jesus skulle komme? Men at nå skal alle buddhisterne få ta imot den rettferdigheten som en gave, og ikke lenger eget liv. Og så vil selvfølgelig Jesus leve på innsida di, og også skape den forandringa i vår livsstil. Vet du hva noen sa det? Jeg bare tenkte, å Gud, det her er så stort å tenke på. Hvordan kan man på en måte få formidle det til folk? For hva betyr det? Man trenger ikke å snakke imot deres tro ett sekund. Man kan få skryte av Jesus. Ja, men så nydelig. Ja, men se hva du tror da. Vi må bli kvitt lidelse. Jeg er så enig. Og vi må leve riktig. Jeg er så enig. Og vi må få rydde opp i vår tankegang og vårt sinn og alt sånt. Jeg er så enig. Men vi klarer ikke det i egen kraft. Jesus, Kristus i oss. Ser dere hvorfor jeg er glad i å undervise verdensreligioner? Dette her er virkelig svaret til folk. Og muslimen har den unge mannen, vet du, tenåringen, som da bare, hva? Mener du at alle synd er tilgitt? De vil jo ha det. De vil ha det som vi har. Amen. Jeg har egentlig ikke mer å si nå. Jeg kjente den var det jeg ville si.